Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 24. Sawuli akomeza kugenza Dawidi, Dawidi yanga kumwica. Nuko Dawidi arahava arazamuka atura mu bihome bya Enigedi. Bukeye Sawuli atabarutse avuye kwirukana Abafilisitiya, bamubwira ko Dawidi ari mu butayu bwa Enigedi. Sawuli ahera ko ajyana ingabo 300,000 zitoranijwe mu Bisirayeli bose, bajya gushaka Dawidi n'abantu be mu bitare by'igandagarizo ry'amasha. Azatyo agera ku biraro by'intama biri iruhande rw'inzira kandi hari ubuvumo. Maze Sawuli yinjiramo gutwikira ibirenge, kandi Dawidi n'abantu be bari mu mwinjiro w'ubwo buvumo. Maze abantu ba Dawidi baramubwira bati, uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga ati, nzakugabiza umwanzi wawe, uzamugenza uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yagishe ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu bati, Uwiteka ndinde kugenza ntya umwami wanjye, Uwiteka yimikishije amavuta, ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Uko niko Dawidi yaburishije abantu be ayo magambo, ntiyabakundira ko bahagurukira Sawuli. Nuko Sawuli arahaguruka ava mu buvumo aragenda. Hanyuma Dawidi nawe arahaguruka ava mu buvumo, ahamagara Sawuli ati, nyagasani mwami. Sawuli akebutse, Dawidi arunama yubika amaso aramuramya. Dawidi aramubaza ati, niki gituma wumvira abantu bakubwira ngo Dawidi arashaka kukugirira nabi? Aho ntiwirebeye ko Uwiteka yaragutanze mu maboko yanjye uyu munsi ubwo wari uri mu buvumo? Ndetse hariho abambwiye kukwica, ariko ndakubabarira, ndavuga nti sindi burambura ukuboko kwanjye kuri databuja, kuko ari Uwiteka yimikishije amavuta. Kandi data, dore n'ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki. Ubwo nagesha ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwice, nuko umenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho, kandi sinagucumuyeho, nubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukuraho. Uwiteka aba ari we uducira urubanza twembi, kandi ari we wakumpora, ariko ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Nk'uko umugani w'abakera uvuga ngo ibibi biva mu bibi, ariko rero ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Mbese umwami wa Isirayeli ateye nde? Uwahiga ni nde? Ni intumbi y'imbwa n'imbaragasa. Nuko Uwiteka abe umucamanza wacu, aducire urubanza, yitegereze amburanire, ankize amaboko yawe. Nuko Dawidi amaze kubwira Sawuli ayo magambo, Sawuli aravuga ati, yewe mwana wanjye Dawidi, iryo jwi ni iryawe? Maze Sawuli acura umuborogo ararira. Ahera akabwira Dawidi ati, undushije gukiranuka kuko unyituye ineza, ariko jye nkakwitura inabi, kandi uyu munsi weruye ineza ungirira, kuko utanyishe naho Uwiteka yantanze mu maboko yawe. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka kugororera ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi. Kandi rero nzi yuko utazabura kuba umwami, kandi ko ubwami bwa Isirayeli buzakomezwa mu kuboko kwawe. Nuko none ndahira Uwiteka kutazarimbura urubyaro rwanjye, kandi kutazasibanganya izina ryanjye mu nzu ya data. Dawidi aramurahira, nuko Sawuli asubira iwe, Dawidi n'abantu be bazamuka bajya mu gihome.